America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 11 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសូពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Trump មានសន្ទុះថេនិយមចំពោះចំនួនកម្ពុជារုပ်ជាមួយនឹងលោក Kim ដែលនឹងមកដល់ឃ្លាំងស្តុកសញ្ញលក្ខឆ្នោតអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានឆាបឆេះនៅមុនការរាប់សញ្ញលក្ខឆ្នោតឡើងវិញទីប្រឹក្សាសេដ្ឋវិមាននិយាយវិប្រហានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាចំពោះសន្ទរកថាទៅលើការយកពន្ធទំនិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាការកំទេចកោះតូចៗរបស់ចិនគឺជាការងារងាយស្រួលការរស់នៅទាំងការព្រួយចិត្តពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញការព្រួយបារម្ភពីការខ្វះទឹកក្នុងទីក្រុងនៃតំបន់ភ្នំហៃម៉ាពៀនគឺជាការក្រើនរំលឹកមួយដល់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមក្នុងជំនួបកម្ពុជារបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាលោកមានសន្ទុះនិយមចំពោះជំនួបដែលនឹងមកដល់នេះបន្ទាប់ពីបោះជំហានចេញពីយន្តហោះដឹកប្រធានាធិបតី Air Force One កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីគឺលោក Vivian Balakrishnan ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតដែលស្រែកសួរថាតើជំនួបកម្ពុជានេះនឹងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេនិងសំណួរថាតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរលោក Trump បានឆ្លើយតបវិញថាល្អណាស់នៅមុនដំណើរមកដល់របស់លោក Trump បានទទួលនៅមុនដំណើរមកដល់របស់លោក Trump បានទទួលស្គាល់ថាលោកកំពុងតែឈ្មោះទៅកាន់ដែនដីដែលមិនស្គាល់មួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅមុនពេលធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ G7 ក្នុងប្រទេសកាណាដាលោក Trump បានថ្លែងថាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ណាស់ទៅលើជំនួបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងតែកាន់តំណែងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលបានប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកដើម្បីត្រួតត្រាប្រទេសដ៏ផ្ដាច់ការបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកអស់3ជំនាន់មកហើយនោះលោក Trump បានបន្ថែមទៀតថាលោកជឿថាលោក Kim ដែលមានអាយុប្រមាណពាក់កណ្ដាលលោកចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោក Trump បានប្រាប់ឲ្យលោក Kim ប្រុងប្រយ័ត្នថាលោក Kim នឹងមិនមានឱកាសនេះម្ដងទៀតទេប្រសិនបើជំនួបនេះមិនដំណើរការដោយរលូននោះលោក Trump បានពណ៌នាឱកាសការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាជាឱកាសតែមួយគត់ឃ្លាំងផ្ទុកសញ្ញលក្ខឆ្នោតដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុនពេលធ្វើការរាប់សញ្ញលក្ខឆ្នោតឡើងវិញដែលបញ្ជាដោយសភានៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសន្តិសុខឃ្លាំងដែលស្តុកសញ្ញលក្ខឆ្នោតពីសង្កាត់ Al-Fuzafa ដែលជាសង្កាត់ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនបំផុតនៅប៉ែកខាងកើតទីក្រុងបាដាតត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានត្រូវភ្លើងឆេះអស់រយៈពេល2ម៉ោងក្រុមការងារពន្លត់អគ្គិភ័យនិងរថយន្តបាញ់ទឹកចំនួន10គ្រឿងបានព្យាយាមពន្លត់អគ្គិភ័យនោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP អង្គនីតិបញ្ញត្តិអ៊ីរ៉ាក់បានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យរាប់សញ្ញលក្ខឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅនេះហើយការបោះឆ្នោតនោះក៏បានសម្រេចព្យួរគណៈកម្មាធិការមួយដែលទទួលបន្ទុកលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតខណៈដែលមានការចោទប្រកាន់ថាមានការបន្លំសញ្ញលក្ខឆ្នោតផងដែរសភាបានបញ្ជាឲ្យរាប់សញ្ញលក្ខឆ្នោតឡើងវិញនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលមានចិត្ត11លានសញ្ញលក្ខ អ៊ីរ៉ាក់មានភាពច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីលោកអាចារ្យមូតាដាសាតសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលជាអ្នកប្រជានិយមបានទទួលជ័យជំនះដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសនោះទីប្រឹក្សាសេតវិមានសំខាន់ៗបាននិយាយវិប្រហាទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានចាក់យើងពីក្រោយខ្នងនិងបានបន្ទាបតម្លៃរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បន្ទាប់ពីលោក Trump បានចាក់ចេញពីកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ច G7 ទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីជំនួបកម្ពុជាទៅលើការបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Unលោក Larry Kudlow ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trump បានបន្ទោសមេដឹកនាំកាណាដាចំពោះការថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលថាការយកពន្ធថ្មីរបស់អាមេរិកទៅលើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមនិងដីថែបចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការប្រមាថនិងបានធ្វើឲ្យលោក Trump បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីអាមេរិកទាត់ចោលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននិងបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនៅក្នុងទីក្រុង Quebec ប្រទេសកាណាដាលោក Kudlow បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ថាយើងចាក់ចេញហើយក្រោយមកលោកបានទាញរឿងនយោបាយក្មេងខ្ចីនេះឲ្យគេពិចារណាអ្នកមិនត្រូវធ្វើដូច្នេះនោះទេវាគឺជារឿងក្បត់លោក Kudlow បាននិយាយថាលោក Trump បានចរចាទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការនៅក្នុងបំណងល្អហើយបានស្នើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកុំឲ្យយកពន្ធនាំចូលនិងឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មសេរីប៉ុន្តែលោក Kudlow បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីលោក Trump បានចាក់ចេញប៉ុន្មានម៉ោងមុននឹងកិច្ចប្រជុំនេះបញ្ចប់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកឡើងជិះយន្តហោះហើយបន្ទាប់មកលោក Trudeau ចាក់លោកពីក្រោយខ្នងលោក Kudlow បានថ្លែងថាលោក Trump នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាធ្វើអ្វីស្រេចនឹងចិត្តជាមួយនឹងលោកបានឡើយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អ៊ីតាលីគឺលោក Matteo Salvini បានគម្រាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានឹងបិទកំពង់ផែអ៊ីតាលីសម្រាប់នាវាសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍និងស្នើឲ្យដែនដីម៉ាល់តាទទួលយកមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលបានឲ្យដឹងកាសែត La Repubblica បានរាយការណ៍ថាលោក Salvini បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អាជ្ញាធរម៉ាល់តាដោយនិយាយថាលោកនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តបិទកំពង់ផែអ៊ីតាលីប្រសិនបើជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំង629នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយអង្គការ SOS Mediterrane របស់បារាំងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះនៅរដ្ឋធានី Valletta របស់ Malta ទេនោះក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អ៊ីតាលីបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន AFP ថាពួកគេនៅតែកំពុងព្យាយាមបញ្ជាក់ថាតើលិខិតនោះពិតប្រាកដឬយ៉ាងណានោះស្ដេចអាប់ឌុលឡាទី2របស់ប្រទេសសូដានីបានយាងមកដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលមាន4ប្រទេសនិងផ្ដោតទៅលើការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអាម៉ង់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកាត់បន្ថយខ្ទង់ចំណាយរបស់រដ្ឋដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយន្តហោះរបស់ទ្រង់បានចុះចតនៅទីក្រុងជេដដាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុនកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់រួមនិងគុយវេតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការតវ៉ាធំធំប្រឆាំងនឹងទំនិញឡើងថ្លៃនិងសំណើបង្កើនការយកពន្ធបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសសូដានីក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលជំរុញយន្តការកាត់បន្ថយថវិការបស់រដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលរបស់រដ្ឋដែលប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅពេលសួរអំពីកោះដែលទើបបង្កើតឡើងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រលោក William Gallo និង Jeff Seldin រាយការណ៍រឿងនេះពីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជុំកោះដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់គោលបំណងខាងយោធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមិនបន្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងសន្យាបន្តធ្វើនាវាចរដោយសេរីថ្មីបើមានការគម្រាមកំហែងកើនឡើងក៏ដោយ លោកអដាមសេនីអាយម៉ារីនខេនេតម៉ាក់ខេនស៊ីនាយអគ្គសេនាធិការបាននិយាយការពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលគេសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកំទេចកោះណាមួយដែលចិនបង្កើតឡើងដែរឬទេលោកអដាមសេនីម៉ាក់ខេនស៊ីបាននិយាយថាយើងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមលើកលោកទី2ដើម្បីកំទេចប្រជុំកោះតូចៗដែលនៅដាច់ពីគេដូច្នេះនេះជាសមត្ថភាពយ៉ាងខ្លាំងមួយរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអដាមសេនីនិយាយបន្ថែមទៀតថាចិនមិនត្រូវបកស្រាយអ្វីច្រើនក្រៅពីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីការពិតជាក់ស្ដែងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានគោលបំណងជំទាស់ប្រឆាំងការទាមទាររបស់ចិនថាផ្នែកនានានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនការពិពេថ្មីៗនេះនាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរនៅជិតប្រជុំកោះ Paracel នៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមចិនបានចោទសួរពីកិច្ចប្រតិបត្តិការការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដែលបានហៅការអះអាងថាចិនធ្វើសកម្មភាពខាងយោធាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាការគួរឲ្យអស់សំណើចលោកសីហួជីនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកាសែតថាវោហារសាស្ត្រនេះដូចជាកាត់អណីចោលស្រែកហៅឲ្យគេបញ្ឈប់ចោលដើម្បីបិទបាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនលោកសីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយបន្តទៀតថាវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងជាងវត្តមានចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញសមុទ្រនោះពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចិនបានដឹកកំជួយមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសហើយនឹងកំជួយមីស៊ីលបាញ់ការពារដែនអាកាសដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ទៅដាក់លើប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនលោកឈីម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ការស្ថាបនាខាងយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លោកម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីការពារអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីការមិនគោរពពាក្យសន្យាឆ្នាំ2015ដោយប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលកាលនោះជាប្រធានាធិបតីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសក៏បាននិយាយដែរថាចិនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលហាក់ដូចជាចាត់វិធានការយ៉ាងសកម្មដើម្បីច្រានចោលសេរីភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាចរក្នុងផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយខណៈដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមការសន្ទនាប្រចាំឆ្នាំហៅថា Shangri-La ដែលជាជំនួបមួយរបស់ពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសអាស៊ីនិងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីបច្ចកោនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានលុបចោលសេចក្តីអញ្ជើញឲ្យចិនចូលរួមសមយុទ្ធនាវា RIMPAC នៅចុងឆ្នាំនេះដោយលើកហេតុផលពីអាកប្បកិរិយាចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានចានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ាទីសកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាចំណងតាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានស្ថិរភាពយ៉ាងខ្លាំងថ្វីបើមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយលោករ៉ែនគូគៀងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមដែរថាលោកម៉ាទីសនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសចិននៅពេលអនាគតឆាប់ៗនេះអ្នកនាំពាក្យការពារប្រទេសចិនមិនបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានរក្សាការតាក់ទងនិងសម្របសម្រួលគ្នាជាប្រចាំទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់ដែលរដ្ឋបាលនេះថាត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញខណៈដែលការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញប្រហែលជាមិនអាចធ្វើទៅបានក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2008រវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមនោះអ្នកដែលបារម្ភពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅវិញកំពុងប្រឈមនឹងជីវិតដែលឥតទៀងទាត់មួយលោកវូងៀននៃសេវាផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Robert វិញយំសោកនឹកដល់បងប្រុសរបស់លោកដែលបានស្លាប់មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយំបារម្ភពីអនាគតរបស់លោកនិងយំអាណិតដល់ម្ដាយដែលមានវ័យ80ឆ្នាំលោក Robert យុនដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅវៀតណាមវិញថ្លែងថា
កូនយ៉ាងនេះមកជោគសឹកយ៉ាងណាមើលថយទេលោកអើយ
I'm afraid that I will not be next to her when she's gone.
ខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំមិនបាននៅក្បែរម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់
លោកវិនកូនប្រុសរបស់ទាហានអាមេរិកស្បែកខ្មៅមួយរូបបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងម្ដាយនិងបងប្អូន3នាក់ទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1984ក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានអាយុ49ឆ្នាំនិងកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas លោកម្ដាយគិតថាលោកនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសមួយមិនស្វាគមន៍កូនទាហានអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2003លោកវិនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយលោកត្រូវបានដោះលែងខ្លួនទីភ្នាក់ងារអាមេរិកទទួលបន្ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍និងពន្ធគយឬហៅកាត់ថា ICE បានឃុំខ្លួនលោករយៈពេល6ខែទៀតលោកវិនថ្លែងថា
ខំក៏អាយណូជាមិនបេកឡា
Nobody told me that committing crimes could get me deported if I'm not naturalized. No one ever told me that. Anyway,I didn't believe that the US government
មិនមាននរណាម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអាចធ្វើឲ្យគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅប្រទេសកំណើតវិញប្រសិនបើខ្ញុំមិនកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចបញ្ជូនក្មេងអាមេរិកដូចជារូបខ្ញុំទៅវិញនោះទេ
លោកវិនជឿថាលោកត្រូវបានការពារក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2008ដែលបញ្ជូនខ្លួនទៅវៀតណាមតែអ្នកដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយឆ្នាំ1995លោក Daniel Crittenbrink អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមថ្លែងថា
For people who came to the United States before 1995 it means that the agreement currently does not
សម្រាប់អ្នកដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនឆ្នាំ1995នោះមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនរាប់បញ្ចូលពួកគេនោះទេ
កាលពីខែមីនាអាមេរិកបានចាប់ដើមប្រម៉ាយប្រមូលជនភៀសខ្លួនវៀតណាមទ្រង់ទ្រីធំពិសេសអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋលោកវិនត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយទីភ្នាក់ងារ ICE កាលពីខែកុម្ភៈហើយទៅជាប់ឃុំជាង1ឆ្នាំលោកវិនបានថ្លែងបន្ថែមថា
I didn't know about the time frame for release I didn't know if I could stay or if I'd be deported
ខ្ញុំមិនដឹងអំពីពេលវេលាដែលត្រូវដោះលែងខ្លួននោះទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចនៅបន្តទៀតឬទៅបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចាំមើលតទៅទៀត
មេធាវីរបស់លោកវិនជួយឲ្យមានការដោះលែងលោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាប៉ុន្តែប្រមានលោកថាលោកអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅពេលណាមួយរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចាត់ទុកវៀតណាមថារឹងរូសដែលមិនព្រមទទួលយកអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅវិញដូច្នេះសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះលោកវិននិងជនជាតិវៀតណាមដទៃទៀតដូចជារូបលោកត្រូវរស់នៅទាំងព្រួយចិត្តលោកស្រីហានវិនម្ដាយរបស់លោកវិនថ្លែងថា
My son cannot be deported. He's American. Look at his father's picture. His father
កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនអាចត្រូវបញ្ជូនទៅវិញនោះទេកូនខ្ញុំជាពលរដ្ឋអាមេរិកមើលរូបថតឪពុករបស់គេទៅឪពុករបស់គេគឺជាជនជាតិអាមេរិក
ក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថាមិនមែនមានតែលោកវិនម្នាក់ឯងនោះទេលោកគ្រាន់ជាពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ក្នុងចំណោម 8,600 នាក់ដែលទីភ្នាក់ងារ ICE ចាត់ទុកថាជាជនបរទេសដែលអាមេរិកមិនចង់បានហើយត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កម្ដៅកើនឡើងក្នុងតំបន់វាលទំនាបធំៗនារដូវក្ដៅធ្វើឲ្យរមណីយដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ស៊ីមឡាបានប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ដ៏ស្រស់ត្រកាលនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្តែក្រោយពីការជួបប្រទះនៅបញ្ហាខ្វះការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្នុងទីក្រុងនៃតំបន់ជួរភ្នំហេមពាននេះរួចមកប្រជាជនដែលមានការព្រួយបារម្ភបានបង្ហោះសារទៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមានខ្លឹមសារថាឈប់មកទស្សនាស៊ីមឡាទៀតសាលារៀនត្រូវបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នហើយអាជ្ញាធរបានប្រឈមជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានការខឹងសម្បានៅពេលដែលពួកគេបានតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលយកការផ្គត់ផ្គង់ទឹកបន្តិចបន្តួចពីឡានដឹកទឹកអ្នកស្រីអ ੰਜ នាផាសរីឆានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រីនីលូប៉ាម៉ាអ្នកស្រុកម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្រុកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានប្រឈមនឹងវិបត្តិនេះចាប់តាំងពីវាបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងខែឧសភា បើទោះបីជាលោកស្រីរស់នៅក្នុងតំបន់ផ្សារដែលជាធម្មតាមានការបំរុងទឹកទុកក៏ដោយលោកស្រីបានលើកឡើងថា
សូម្បីតែឡានដឹកទឹកក៏ពុំមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែរដូច្នេះហើយពួកគេបានចែកចាយទឹកតែ3ប៉ោតប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃទៅដល់គ្រួសារនីមួយនីមួយ
វិបត្តិខ្វះទឹកនៅក្នុងទីក្រុងនៃតំបន់ភ្នំមួយនេះដែលមានលំនៅឋានរបស់ប្រជាជន180,000នាក់បានធូរបន្តិចហើយបើទោះបីជាបរិមាណនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅមានការរឹតបន្តឹងក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគឺជាការក្រើនរំលឹកមួយដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលទីក្រុងធំៗរបស់ខ្លួនដូចជាទីក្រុងញូដេលីបេងកាឡូនិងទីក្រុងមុំបៃប្រឈមទៅនឹងការខ្វះទឹកយ៉ាងខ្លាំងជាប្រចាំគ្រាដែលបរិមាណទឹកក្រោមដីមានការថយចុះស្របពេលដែលបឹងបួរនិងទន្លេរីងស្ងួតបើទោះបីជាតំបន់ស៊ីមឡាមានទំហំតូចក្តីមានការប្រៀបធៀបទៅនឹងទីក្រុងខេបថោននៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលប្រឈមទៅនឹងការរំពឹងទុកដល់ថ្ងៃសូន្យ day 0នៅពេលដែលលែងមានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ទៀតលោកជ័យរាមថាគូដែលជាប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋហ៊ីមឆាលផាដេសបានលើកឡើងថាបញ្ហាខ្វះទឹកនេះបណ្ដាលមកពីមានព្រិលធ្លាក់តិចតួចនិងមានភ្លៀងធ្លាក់មិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបានលើកឡើងពីហេតុផលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាខ្វះទឹកដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះដែលមានលក្ខណៈកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដូចជាការស្ថាបនាសំណង់ធំធំនៅលើតំបន់ជំរាលបៃតងដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលមានចំនួនកើនឡើងខ្លាំងប្រព័ន្ធបំពង់ទឹកចាស់ៗដែលមានការលេចធ្លាយនិងការមិនត្រួតពិនិត្យមើលលើការទាញយកទឹកពីក្រោមដីមកប្រើប្រាស់ដែលនាំឲ្យកម្រិតទឹកក្រោមដីមានការថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកជំនាញថែមទាំងបានប្រមាណថាបើទោះបីជាស្ថានភាពនៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតដូចដែលតំបន់ស៊ីមឡាបានជួបប្រទេសក៏ដោយក៏ទីក្រុងទាំងនោះប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នាដែរដែលការនេះនាំឲ្យមានហានិភ័យប្រហែលគ្នារីឯស្ថានភាពនៅជនបទក្នុងតំបន់ជាច្រើនក៏មិនមានភាពប្រសើរដែរដូចជាស្ត្រីជាញឹកញាប់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅដងទឹកនៅចម្ងាយផ្លូវជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រលោកអារូណាបាហ្គូសស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មពលបរិស្ថាននិងទឹកនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានមានប្រសាសន៍ថា
The trajectory we are on is of course one that is worrisome
ពួកយើងកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
លោកបានលើកឡើងដោយយោងទៅលើកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចនេះថា
While traditionally one would move from agriculture to industry
តាមទម្លាប់ការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឡើងពីវិស័យមួយទៅវិស័យមួយដូចជាពីវិស័យកសិកម្មទៅឧស្សាហកម្មនិងពីឧស្សាហកម្មទៅសេវាកម្មប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវិស័យទាំង3នេះមានការលូតលាស់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា
គណៈពេលដែលតម្រូវការមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជន1300លាននាក់មួយនេះអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការខ្វះទឹកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមិនមែនបណ្ដាលមកពីបរិមាណទឹកទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែក៏បណ្ដាលមកពីភាពទន់ខ្សោយនៃការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកផងដែរប្រជាជនឥណ្ឌាស្ទើរតែ 70% ពឹងផ្អែកលើប្រភពទឹកនៅក្រោមដីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងបរិភោគប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យអភិជិត មុខាជីដែលជាអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងទីក្រុងខារ៉ាពូដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនរួចមកហើយបានក្រើនរំលឹកថាការបូមទឹកដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នអស់ពេលជាង4ទសវត្សរ៍មកនេះធ្វើឲ្យទឹកថយមកដល់កម្រិតទាបដែលមានគ្រោះថ្នាក់លោកសាស្ត្រាចារ្យមូខឺជីបានបន្តថា
ខ្ញុំថាវាគឺជាការទាញយកទឹកពីក្រោមដីដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិមនុស្សជាតិប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលលើបរិមាណទឹកដែលបានទាញពីក្រោមដីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវាមានចំនួនច្រើនគឺច្រើនជាងចំនួនទឹកដែលបានទាញយកពីក្រោមដីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទៅទៀត
ការជីកអណ្ដូងនៅក្រៅផ្ទះដើម្បីយកទឹកមកប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជននៅទីក្រុងមានការកើនឡើងដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់សាលាក្រុងមិនអាចទុកចិត្តបានកសិករបូមទឹកពីក្រោមដីមកស្រោចដំណាំរបស់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេនៅជិតស្ទឹងនិងទន្លេក៏ដោយនេះដោយសារតែមានការបង្ហូរកាកសំណល់ចេញពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មពីទីក្រុងចូលទៅក្នុងស្ទឹងនិងទន្លេធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចយកទឹកនោះទៅស្រោចដំណាំបានដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីភាពចាំបាច់ទៅលើដំណើរការស្តុកទឹកឡើងវិញក្នុងស្រទាប់ក្រោមដីអ្នកជំនាញបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រជាជនរហូតដល់ 18% នៃប្រជាជនពិភពលោកនិងមានប្រភពធនធានទឹកចំនួន 4% ប៉ុណ្ណោះលោកអភិជិត មុខឺជីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋគូចារ៉ាត់និងរដ្ឋអន្ធ្រាប្រាដេសត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាទទួលបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីសាងសង់ប្រព័ន្ធស្តុកទឹករួចមកលោកអភិជិត មុខឺជីថ្លែងបន្តថា
ពួកគេបានធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងកម្រិតសហគមន៍តូចៗការសាងសង់ទំនប់បង្ហូរទឹកតូចៗការជីកស្រះនិងប្រឡាយទឹកជាដើម
ក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រមាណថាប្រទេសឥណ្ឌាមានលទ្ធភាពតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការធានាឲ្យបានថាតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងមិនប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពដូចដែលប្រជាជនក្នុងទីក្រុងស៊ីមឡាកំពុងប្រឈមនោះឡើយលោកស្រីនីលូប៉ាម៉ាបានលើកឡើងថា
អ្នកធ្លាប់បានធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងដូចជាសុំខ្ចីនិងលួចជាដើមដូច្នេះអ្នកត្រូវរៀនសន្សំទឹកដោយក្រោយពីមុជទឹកនៅក្នុងអាងទឹកហើយអ្នកត្រូវទុកទឹកនោះដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងបង្គន់អនាម័យ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចអ្នកបោះឆ្នោតតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាស្ត្រីរាប់ពាន់អ្នកនាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួននៅតាមបណ្ដាទីក្រុងក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំចាប់តាំងពីស្ត្រីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតមកអ្នកចូលរួមត្រូវបានគេផ្ដល់ក្រណាត់បៃតងសឬស្វាយឲ្យពាក់ដើម្បីមើលទៅដូចជាទឹកទន្លេហូរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនៅទីក្រុងឡុងមនុស្សជាច្រើនបានកាន់ផ្ទាំងបដាដែលធ្វើដោយដៃសម្រាប់ពិធីដង្ហែក្បួនផងដែរកីឡាករតេនីសដ៏ល្បីល្បាញរបស់អេស្ប៉ាញគឺលោករ៉ាហ្វាអែលណាដាល់បានប្រកួតឈ្នះខ្លាយជាជ័យលាភីជើងឯក French Open លើកទី11របស់លោកដោយយកឈ្នះលើកីឡាករដូមីនីកសៀមជនជាតិអូទ្រីក្នុងការប្រកួតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកណាដាល់បានថ្លែងក្រោយពីប្រកួតចប់ថាខ្ញុំមិនដាល់សូម្បីតែស្រមៃថាបានឈ្នះនៅទីនេះ11ដងទេដោយសារតែវាមិនមែនជារឿងដែលអាចទៅរួចទេដែលគិតបែបនេះនោះលោកណាដាល់វ័យ10សំទោសវ័យ32ឆ្នាំឥឡូវនេះទទួលបានជ័យជំនះចំនួន86ដងនិងចាញ់តែ2ដងប៉ុណ្ណោះសាកសពចំនួន6ត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឆ្នេរសមុទ្រក្បែរភ្នំ Jugolov នៃទីក្រុង Rio ប្រទេសប្រេស៊ីលនេះបើយោងតាមក្រសួងអគ្គិភ័យប្រេស៊ីលដែលបានឲ្យដឹងអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយថាពួកគេបានជាប់នៅនឹងថ្មលើឆ្នេរសមុទ្រប៉ូលីសកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើសាកសពដែលបានរកឃើញទាំងនេះប៉ុន្តែមិនបានបកស្រាយអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែតំបន់ដែលគេមិនអាចចូលបាននៅក្បែរផ្ទាំងថ្មនៃភ្នំ Jugolov នោះគឺជាកន្លែងដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្ររវាងក្រុមអន្តពាលជួញដូរគ្រឿងញៀននិងប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Rio លោក Leo Sakishin ស្ថាបនិកកម្មវិធី Music Time របស់ VOA ក្នុងកម្មវិធី Africa បានទទួលមរណភាពក្នុងជំនមាយុ97ឆ្នាំដោយត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកហៅថា Music Man of Africa លោកបានបង្កើតកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសផ្សាយតាមវិទ្យុកាលពីឆ្នាំ1965និងបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីថតបទចម្រៀងលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែមិថុនាប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.